Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan N1 podcast 1 sat. Mislim da u narednim minutama, odnosno u narednom satu, njih 60, imamo najadekvatniju moguću gošću, profesorca doktorica Jasna Bajraktarević, psiholog, psihoterapeut, naša draga, ili da ispoštujemo ovaj džender, psihologinja, tu teško lomim jezik, psihoterapeutkinja.
Već godinama ne pristajem na tu vrstu, sasvim sam zadovoljna, kad mi neko kaže psihoterapeut i psiholog, sasvim sam zadovoljna time. Tako da možda hvala puno,
Emela, i
drago mi je da sam ovdje, zaista.
Dugo vas nema u javnosti, u medijima, iako ste vrlo prisutni u svojoj sferi i te kako i dalje intenzivno radite. Kako ste? Je li nepristojno? To sam malo čas dok se kamere nisu upale, ili nepristojno nekoga pitati kako ste, ko vam nije najbliži član porodice, prijatelj. Sjećam se naša profesorica istorije u srednjoj školi, kad bismo je pitali kako ste na hodniku, uvijek nam je govorila da je to nepristojno. Meni se čini da nedovoljno ljude pitamo kako su.
Nedovoljno želimo da čujemo da nam istinu kažu kako su. Navikli smo da je to kako ste umjesto pozdrava ili da je to nešto čime počinjemo konverzaciju, a suštinski nas uopšte ne zanima kako su ljudi. To jeste problem današnjeg društva jer smo postali manje empatični, postali smo ljudi koje ne zanima u stvari kako je neko drugi. Postali smo vrlo sebični u tome da želimo da znamo kako smo mi. A inače, nadam se da nije nepristojno da kažem da sam istinski dobro, da ne kažem odlično.
Drago mi. U prošlom izdanju podcasta imali smo nevjerovatno, to je nekako možda i najbliži opis, gošću nevjerovatne iz ove moje perspektive energije, snage, koja je 15 godina brinula o mužu teško oboljelom, nedavno je preminuo. I taj njen pozitivan odnos prema životu, prema svemu što joj se dogodilo, onako učini da se zapitate nad samim sobom. Pa bih ja nekako vas najprije pitala, je li moguće to naučiti, je li moguće istrenirati se? Kod gospođe o kojoj govorim je u velikoj mjeri stvar i vjerovanja i religije, te vrste opredjeljenja i uvjerenja, ali evo, za ostale, je li moguće naučiti se biti stalno pozitivan? Je li to uopće dobro?
Ima puno rasprava na psihološkom planu, odnosno sa psihološkog aspekta, koliko je to forsiranje pozitivne psihologije zapravo jedan artefakt stvarnog i realnog života. Jer vi zapravo tu pozitivnu psihologiju imate na društvenim mrežama i vrlo često svi padamo pod uticaj tih fotografija u kojem je svima drugima dobro sem nama, i vrlo često kažem da su društvene mreže više ljudi odvele u depresiju nego svi ratovi ovog sveta. Jer vi kad pogledate društvene mreže, svima je nešto dobro, svi su srećni, malo ko objavljuje te neke teške trenutke u svom životu, iako i toga ima, i čitav je uopšte smisao društvenih mreža da mi budemo više zajedno, zapravo smo se više otuđili. I ako pogledate to forsiranje pozitivne psihologije od strane pojedinih pravaca psiholoških, pojedinih motivacionih govornika, to je nešto što je zapravo spada u domen trenutne aktuelnosti u kojoj smo jedno vrijeme mislili da je dovoljno da mislimo dobro i da će nam se sve dobro dešavati. Prvo, niti je moguće da nam konstantno bude dobro, niti je potrebno da verujemo da ćemo samo snagom svojih misli puno toga uraditi. Činjenica da jedno stabilno verovanje, stabilna procena našeg realnog stanja, stabilna očekivanja od onoga što nam se dešava u životu, od onoga što će nam se desiti, to je zapravo jedna procjena u kojoj nećemo imati te roller kostere emotivnih doživljaja sebe u kojem se ili previše mrzimo, previše kritikujemo, previše kinimo, previše krivimo, ili upadamo u ona stanja u kojem smo najbolji, najpametniji, najlepši, sve će nam se lepo desiti i idemo ka tome. Dakle, između ta dva ekstrema stoji jedna racionalnost, jedan zreo pogled na svet u kojem čovjek mora da bude sa sobom u kontaktu i sa suštinom. Dakle, suštinski neke stvari možemo da naučimo, ali tu vrstu empatije o kojoj vi govorite, o kojoj imaju pojedini ljudi, koji crpe svu svoju snagu iz duhovnih, religioznih uverenja, vrlo je teško naučiti. Šta više, svedoci smo da kad ljudi pokušaju na veštački način da budu religiozni, da na veštački način budu duhovni, da na veštački način budu intelektualni, to se stvarno vidi i osjeti. I potpuno je drugačije. Dakle, ti ljudi koji su istinski sebe dali nekom drugom i posvetili nekom drugom, to možete samo da nosite u sebi, a da naučite vrlo teško. Dakle, te stvari su zapravo stvar duha, stvar ljubavi, empatije, stvar spremnosti da žrtvu ne doživite kao žrtvu, već zapravo kao poklon sebe nekome za koga vam je istinski stalo da mu bude bolje nego nama samima. Tu vrstu empatije ne srećemo često, a bila bi dobra da nekako probamo da vidimo da li još uvek postoji koncept bezuslovne ljubavi. Ja verujem inače u ljubav. Ljubav je moj najveći motiv u životu, pokretač, od uvek bio pa i sada, tako da sam sigurna da kada pronađemo u sebi taj predmet i objekat ljubavi, onda nije tako teško suštinski biti empatičan koliko heroina o kojoj pričate.
Vjerujete, ljubav, bez obzira na sve, bezuslovnu, no unatoč tome sve češće se razilaznimo, razvodimo. To vam nije, kako bih rekla, uništilo ili umanjilo vjeru u ljubav?
Nipošto.
Ne?
Nipošto. Ja zaista mislim da je jedan od suštinskih i pravih razloga upravo za razvode ili raskide to kad nekog prestanemo da volimo i kad nekome prestanemo da želimo da mu bude dobro i bolje nego nama. I mislim da smo mi, da mi živimo formalne živote, a ne suštinske, da se mi formalno ponašamo, imamo formalne prijatelje, formalno biramo naš život, biramo stvari u životu da bi to zadovoljilo neki koncept ili opet neki klišeiran način života. Često primećujem, ljudi mi dolaze zbog raznih problema, između ostalog i tih, ali suština terapije koju radim sa ljudima jeste stići do suštine sebe, do srži sebe, do onog osnovnog pitanja šta ja istinski želim u životu. Ne ono što mi diktiraju društvene mreže, ne ono što mi diktira porodica, ne ono što mi diktira okruženje ili ono što sam ja nekada zamislio sa svojih 15 godina da treba da postanem, već ono što u jednom momentu aspekt mene i suština mene zaista diktira i omogućuje. Ta vrsta zrelosti, sazrevanja, odrastanja, malo pre smo pričali o tome, ili na kraju krajeva starenja koje počinjemo još od momenta kad se rodimo, je nešto što razlikuje sve nas upravo po tome jesmo li dobro, jesmo li loše ili smo u miru sa sobom, pa možemo da kažemo da se osjećamo odlično.
No, starost ne nosi nužno sa sobom i taj osjećaj mira sa sobom.
Ne, naravno, ne svima. Ne svima.
Da nosi, onda bi starost bila najljepši period.
Onda bismo samo mirno čekali godine, ali svaku godinu koju doživimo, preživimo, zapravo donosi nam ukoliko umemo da posmatramo stvari i ukoliko pokušamo stvarno da otkrijemo šta stvarno mi želimo. A kako to možemo da uradimo? Zapravo, to je ono postavljanje granica kada stvarno pogledamo ljude oko sebe i vidimo kome smo previše puta rekli da, a nije umeo to da ceni, a kome smo rekli ne, a nismo trebali. I zapravo u jednom momentu, trenutak kada počnete da sabirate i oduzimate sopstvena davanja i primanja, to je trenutak kada ljudi dolaze na terapiju i kada ljudi zaista žele da se povežu sa samim sobom. I ovo nije floskula, ovo je zaista trenutak u kojem vi krećete da sa nekim gradite jedan novi put koji neko odabere, bez obzira da li imao 10, 15, 50 ili 70 godina.
Dakle, vi radite i partnerske terapije, odnosno terapije za parove. Postoji li neka kategorija parova koja nema pomoći, koja ne treba dolaziti na terapiju?
Neko ne treba da dolazi, treba da dolazi svi, ne zato što imaju neki patološki problem, zato što možda imaju jednu potrebu da se savjetuju sa nekim ko nije emocionalno investiran, ali da postoje ljudi i parovi koji ne treba da ostanu zajedno, to postoji. Dakle, da postoje onima kojima je zaista...
To tako otvoreno kažete na terapiji.
Naravno, ja spadam u red vrlo radikalnih na momente, čak i brutalnih komunikacija, jer posle 30 godina bavljanja psihologijom ja sam zapravo napravila jedan svoj psihološki okvir sa kojima radim sa ljudima i koji ljudi prepoznaju, dolaze, zaista imaju promene, dobro se osjećaju i ja zapravo u tom nekom pravcu idem. Vrlo sam iskrena, vrlo sam otvorena i učim ljude da stvari zovu pravim imenom. Znate, u Bosni i Hercegovini postoji jedan trend da se puno toga, naučeno je nekako transgeneracijski, da se puno toga stavlja pod tepih. Ljudi ne zovu pravim imenom, ne pokazuju prave emocije.
Je li najviše zbog toga šta će drugi reći?
Pa ima toga u mentalitetu balkanske rapsodije koju živimo. ima toga. Dakle, stvarno nam je bitno šta će okruženje da kaže i mi još uvijek postoji taj transgeneracijski obrazac, nemoj da se čuje, nemoj da se zna, hajde da probamo. I dolaze ljudi koji vrlo često čujem, voli on mene ili ja znam da eto, imala sam dobar odnos sa roditeljima, voli me ali ne pokazuje. Dakle, to je početak i uvod. Vrlo često ljudi dolaze ne shvatajući šta im je problem. Dolaze zbog jednog problema, završimo sa potpuno drugim, jer suštinski osjetite ono što morate da uradite kao psiholog i ono što treba da znate, to je da pročitate ono što je nepročitljivo i da pogotovo obratite na pažnju na ono što nije izgovoreno. U tom kontekstu vi sada stavljate ljude koji vam dolaze. I ako on to ovog što ste rekli, zaista postoje ljudi koji nisu kompatibilni, koji nisu trebali da se sretnu, ali nije greška razvesti se. Greška je dugo godina ostati u neadekvatnom odnosu u kojem pate svi, pogotovo deca. I ljudi sve manje i manje dolaze sa onom opet floskulom, zbog dece se ne treba razvesti. Ja otvoreno kažem, zbog dece se treba razvesti.
A čini mi se da stvarno ljudima to postaje jasnije.
Da, kako da
se zbog djece ne ostaje u lošim brakovima.
Ljudi ne ulaze sa iskrenim motivima u brak. I često tu imate razne motive, samo ne one koji su suštinski, da dve osobe kompatibilno, jer su prepoznali sebe, pa su prepoznali drugog, pa su zajedno shvatili da mogu da idu dalje, da mogu da ulaze u brak.
Ljubav nije dovoljna.
Za to. Sad sve zavisi šta smatramo pod ljubav. Zaljubljenost nije dovoljna, a ljubav jeste ako je praćena poštovanjem. Ako nije praćena poštovanjem, onda je ljubav nešto što će proći. Poštovanje i ljubav zajedno, to je formula za uspešnu vezu koju trajemo, zato što strast prolazi, zato što zaljubljenost prolazi, zato što ljubav treba da bude nešto drugo, ali to je jedna edukacija. I često govorim da mi u školi treba da uvedemo dva predmeta, to je prijateljstvo i ljubav. Ni za jedno, ni za drugo, mi, moja generacija, nema pravilnu edukaciju za našu decu, jer mi smo živeli u nekom drugom svetu, imali smo tu vrstu emocija bez toga da nas neko educira, nisu nam trebale društvene mreže da čitamo šta znači na Wikipediji prijateljstvo i ljubav, a ono što sada vidim, mislim da mi kao generacija ne možemo našoj deci i uopšte generaciji dece koje dolazimo da zaista budemo dobri učitelji, jer mi još uvek imamo taj neki osjećaj, znamo šta su leptirići, znamo šta je ta želja da razumeš druge ljude, a generacije koje dolaze imaju puno više hedonizma, sebičnosti ili i čak te zatvorenosti u kojoj je slabost ako pokažeš da ti je stalo do nekoga.
E zato me profesorce Bajraktarević posao zvani odgoj djeteta jako plaši. Zbog te, rekla bih, nikad veće diskrepance među generacijama. Sad je na redu ova, čini mi se, alfa generacija, alfići zovu, evo da formalizujemo to ovim nazivom. Šta je pravilan odgoj? Postoji li pravilan odgoj?
Pa sad ako kažem da i vas i mene i sve nas treba da plaši taj sistem odgoja i ja i baš zato što sam psiholog, često sam u šali govorila, dok nisam imala decu, imala sam mnogo teorije o vaspitanju dece, kad sam dobila decu i sada kad su oni veliki, imaju 18 i 20 godina, ja više nemam ni jednu teoriju o vaspitanju dece. Svoju decu sam na sasvim drugačiji način vaspitavala i u mom slučaju je to ispostavilo se kao jedan dobar recept.
Na drugačiji način?
Da, bez zabrana, bez kazni, bez postavljanja nekih granica, uz puno razgovora, puno priče, puno žustrih, temperamentnih razgovora i svađa, nisu bili zaštićeni ni od čega, ali nisu imali standardne zabrane. Dakle, odrasli su uz ono što život donosi, uz mogućnost da ih ja kao neko kome suštinski jednostavno jedan habitus je biti mama i biti roditelj i bez obzira što sam napravila sve u životu, meni su oni nešto što i dan danas, pogotovo kako su, što su više odrastali, što sam ja više bila svesnija da oni treba da postanu samostalni, da odu, to je mene više nekako hvatala panika od toga, ali sada kad već definitivno ih nekako fino puštam kao orlove da odu od mene, svesna sam da to što su dobili je od njih stvorilo dobre ličnosti, dobre emotivne strukture, ljude koji mogu sami u životu da pokažu ono što jesu. E sad, da li sam to radila, puno ljudi mi je govorilo, treba im ovo, nikad nisu imali zabrane, nikad im nije bilo dato ovo, nemoj, a kazne nikada nijednu, nikad nijednu kaznu nisu dobili. Ili ovo, ne, ostaćeš bez telefona 7 dana.
Ili to znači da vi ne vjerujete ili ne prakticirate prosto u odgoju taj sistem nagrade i kazne?
Ne prakticiram kazne, nagradu uvek.
Nagradu da.
Nagradu da, nagradu uvek,
nadam pohvalu. Moja uvek
puno ljubavi, puno ljubavi. Ja nisam mogla da im kažem, recimo, a sad imaš kaznu 7 dana, nisi, nemaš mobilni, ili dođi u 11 sati. Ja sam uvek to govorila, sad ja on zamišljam juri na trolejbus i trči, treba da stigne da zadovolji neki moj autoritativni ego i padne i slomi nogu. I uvek sam govorila, dođite kad hoćete, samo se javite. Javi mi samo u 5 sati, jel treba da dođem po vas, jel neko pijan ili nije pijan, ili šta je uradio. Imala sam jedan drugačiji odnos, imam još uvek jedan drugačiji odnos. Naravno, kad njih pitate, sad to ćete verovatno dobiti drugu perspektivu priča. I uopšte nekako ni ne sumnjam da bismo, bili na istoj talosnoj dužini.
Djeco, ne gledajte ovu emisiju.
Ne brinite, ja mislim da neće. Ima tu razni komentari, raznih anegdota na temu toga kako oni gledaju i ovo što ja radim, ali ja u životu nisam restriktivna, u životu sam za razgovor, dogovor, ne kažem da ja sam jako temperamentna i ti moji razgovori sa ljudima najbližim nikad nisu bili u onom zen stanju, jer ja naprosto nisam taj
ton.
Tip, naravno i svađam se izuzetno, mislim, bez daljeg. I deca su i odrasla uz tu moju emociju, međutim, nikada ja nisam bila, sad to vam kažem šta je odgovor. Verovatno da me neko pratio i gledao šta radim, rekao bi ovo nije u redu. Igrice, igrali su koliko hoće, sad je to neko ko apsolutno ne pada im na pamet da troše vreme na igrice i kažu to je gubljenje vremena. Otvaraju firme, bave se NFT-em, idu na fakultete, škole, treniraju, imaju neki svoj život i apsolutno su im igrice nešto što su sami prekinuli.
Kad ljudima nešto uskraćujete, oni onda ostanu toga željni
absolutno,
i možda
absolutno.
Nekad kasnije
ja
kompenziraju.
Ja sam uvijek bila protiv autoriteta, ja nisam volala autoritet, sa mnom ste mogli normalno da razgovarate i možemo da gazimo planetu. Ali neka vrsta zabrane, naredbe, bilo čega tog tipa, ja sam sama odbijala i razgovaram sa ljudima upravo sa tog aspekta da nikome ne odgovara ta predominacija. I koliko god sam se trudila, mada mi često kažu i kad hoće da me iznerviraju, onda kažu ti si dominantna. Ja nekako pokušavam da kažem ja dominantna, ja delujem tako. Ali evo nismo se ubedili ko je dominantan i ko nije. Verovatno bi oni rekli joj strašno, pogotovo kad znaju da me to nervira. Ali nekako mislim da je sve uz dogovor moglo, da se i sa decom da se dogovori. Deca traže neku vrstu poštovanja. Često sam čula to, nemoj nas previše poštovati, nemoj nas previše hvaliti jer nas svet neće maziti. Kad izađu napolje to je neka druga priča. I tu je bila ta kolizija. Meni ljubav znači jako puno, dajem je bezgranično ljudima koje volim, bezgranično. A naravno, verovatno negde i tražim i očekujem tu ljubav. Sad stvarno to mogu da kažem, vrlo jednostavno funkcionišem sa toplim ljudima, emotivnim ljudima, ljudima koji su spremni, to moji klijenti osjećaju. Moji klijenti osjećaju naprosto da je meni i uvek više stalo da njima bude dobro nego njima. I ta moja energija i toplina nekako klijenti osete i apsolutno nađemo neku razmenu. Teško funkcionišem sa hladnim ljudima.
Ali ipak gdje je ta granica između terapeuta i klijenta? Ono
to je sad
što
već
smijete,
jedna druga priča. Preći. To je sad već jedna i etička i jedna i teorijska. Dugo godina mi koji se bavimo ljudima radimo na sebi, prolazimo sve edukacije, razne edukacije, prolazimo upravo taj deo da nas tuđa tuga ne pojede, da mi možemo da budemo tu, ali da zapravo se investiramo u rešavanje problema, a ne u deljenje te vrste emocija. I to je ono što je različno to toga što često govorim ljudima, nemojte pokušavati, vrlo je lako reći, ja sam sam sebi psiholog ili ja sam njemu najbolji psiholog. I onda na kraju padnu u depresiju. Jer morate da naučite kako ćete biti involvirani u nečiji problem, ali ne dozvoliti da vas taj problem preplavi. To je ono što se dešava ljudima koji nemaju tu vrstu i nisu naučili. Mi se ipak educiramo za taj deo.
Zbog toga vi nikad ne možete biti terapeut nekom bliskom.
To se radi na drugačiji način. Mm-hmm. Naravno, po teoriji ne možete, ali da vam kažem, postoji toliko mogućnosti načina da razgovarate sa bliskim ljudima, a da primenite ono što znate i možete da je to...
A da to nije formalna terapija. U jednom trenutku ste spomenuli motivacione govornike, sve ih je više, naravno različitih vrsta. Mnogo je i tih, rekla bih, kvazi psihologa, mnogo je ljudi koji putem društvenih mreža, onako ad hoc, pokušavaju, neki su i uspješni u smislu broja pratitelja, dijeliti savjete, životne lekcije. Koliko je to opasno? Kako vi kao doktorica nauka, kao osoba koja se toliko dugo školovala, ima toliko utakmica u nogama, gledate na to?
Hvala vam za ovo što ste rekli i pomenuli da sam ja psiholog sad upravo u tom. Ja zadržavam to da se ja bavim psihološkim konsultingom, jer psihoterapeut je u jednom momentu postalo vrlo popularno biti. Ima toliko psiholoških pravaca u smislu psihoterapija. I onda, opet tako, ima tu puno komercijale. U moje vreme, kad sam ja završavala razne psihoterapije, a to je od 90 i neke pa nadalje, vi ste samo kao psiholog mogli da krenete u psihoterapiju i kao lekar i to sa psihijatrijskom orijentacijom. Danas, apsolutno, svi ljudi, znači već na drugoj, trećoj godini fakulteta, možete i kao ekonomista i kao inženjer građevine i kao sa bilo kojim osnovnim zanimanjem možete da postanete psihoterapeut. Zbog toga ja insistiram na tome da sam ja doktor nauka psihologije. Ja sam psiholog, bavim se psihološkim konsultingom i raznim vrstama terapije, neurofeedback terapijom, biorezonantnom terapijom, psihoterapijom.
Ja sve sam tu pripremila, toliko stvari imam da vas pitam, ali objasnite šta je šta.
Ja se vraćam onom primarnom, bazičnom i nikada nisam više bila ponosna na to, ja sam psiholog. A sve ostale nadgradnje su nadgradnja tome biti psiholog. I smatram da većina nas, mi upravo i zbog psiholoških testova, zbog profiliranja ličnosti, psihoterapija kao i ovo sve, biti life coach i motivacioni govornik često je postalo floskula za baviti se psihologijom, a nisam psiholog. Znate, da li imam nešto protiv toga? Apsolutno ne. Svaki čovjek ima svoju publiku. Pa imate ljude
nisam
koji imaju
stotine hiljada.
Nisam
mislila da imate više u smislu koliko je to možda opasno za krajnjeg korisnika.
Da vam kažem, sve može da bude i poučno i korisno, a i opasno. Dakle, i kad Mark Twain je tu rekao, pažljivo čitajte tekstove o zdravlju da ne biste umrli zbog pogrešno pročitanog slova. E tako je mi sa ovim. Mi nemamo cenzuru, internet više nema cenzuru. Vi više nemate mogućnost da neko profilira šta je to što će neko reći. Činjenica je da vi danas od raznih youtubera koji propovedaju razne stvari koje mogu da budu opasne, pa kad se dese razna samoubistva, onda imamo problem. I to je reklama. I na to se dobijaju i lajkovi, i gledanosti, i novac. Dakle, puno je ljudi koji govore onome što žele. Onog momenta vi ćete vidjeti puno ljudi koji se time bave, koji involviraju svoje pratitelje u svoj privatan život. I tu odmah dobijate onako eskalaciju pratitelja. Taj privatan život je nešto što ljude zanima. Isto poput raznih talk showa, raznih emisija, raznih zapravo realitija gde ljudi beže iz svog života da ulaze u tuđe živote da ne bi razmišljali o svom problemu. Dakle, sa tog aspekta puno toga može da bude opasno. Puno toga što ja slušam i vidim može da bude opasno. Tako da ja zadržavam isključivo ono čime se bavim. Ja sam se dugo godina i 30 godina i dan danas bavim naučnom psihologijom. Psihologija je nauka. I ja sa tog aspekta i dan danas se bavim time i sa svim onim terapijskim pristupima i sa tim psihoneuroendokrinoimunološkim pristupom koji radim u terapiji, ja uvek zadržavam da kažem sa ponosom posle 30 godina, ja sam doktor nauka psihologije.
Nedavno smo obilježili 30 godina od početka opsade Sarajeva. I mnogi ljudi su izgovorili tu famoznu rečenicu, vratio mi se, probudio mi se PTSP. Da li taj pojam relativiziramo? To mi ponekad padne na pamet da to činimo. A također mi, s druge strane, zapravo pada na pamet da mi zaista svi imamo PTSP koji smo bili pod opsadom najdužom u istoriji modernog ratovanja. Kako vi gledate na to?
Kao mnogo stvari u psihologiji, ni definicija PTSP-a nije toliko jasna da vi možete da se osvrnete i upravo da iskoristite u tome da kažete u tom intervalu s tom simptomatologijom to je to. Mi zaista svi možemo da kažemo PTSP imamo od nečega. S tim što ću vam ja već na osnovu klijenata koji mi dolaze reći da ljudi imaju veći PTSP od života nego od rata od pre 30 godina. Ljudi
od života poslije rata, svega onoga što je uslijedilo.
Da. Dakle, ono što mi imamo posljednjih 10 godina je na ovim prostorima, u toj našoj balkanskoj rapsodiji, jeste jedna vrsta psihološkog zlostavljanja. Mi to prolazimo, ali smo toliko izdržljivi i toliko prolazimo već 30-40 godina, znači od rata na ovamo, mi smo stalno pod nekim pritiskom, ali ovo 10-12 godina, ovo političko zlostavljanje koje mi imamo, ovo ekonomsko zlostavljanje, ovu apsolutno dekadenciju političkog sistema, ljudi koji nas vode, dekadenciju onoga što slušamo od ljudi koji se predstavljaju kao ljudi koji vole svoj narod i vole nas na ovim prostorima, je postalo nešto zbog čega ljudi dolaze na terapiju, zbog čega eskalira anksioznost, eskalira depresija, eskalira PTSD u svom najširem definisanom obliku. Ovo što se desilo sa Ukrajinom apsolutno je aktiviralo anksiozno-depresivne poremeće, različite gradacije, različite simptomatologije. Naravno, u okviru toga ljudima su slike Ukrajine vratile ta sećanja. I, znate, postoji jedna vrsta rečenice koju ljudi dolaze, dakle, ne vraćajući se na to da li su bili u ratu, podsjećaju na to da bio sam ovde. I to već prećutno znači i njima i meni nešto što podrazumeva da je nosilo sa sobom određene traume koje će u određenim godinama eskalirati. Jer mi mehanizmima odbrane snagom svoje mladosti do izvesne godine možemo da koristimo i zapravo kontrolišemo neke svoje emocije. Nakon izvesnih godina, upravo ono što govorimo, javljaju nam se i ta sećanja i ta potisnuta energija i ta supresija emocija koje smo nekada želeli da ih se oslobodimo, supresija sećanja koje u jednom momentu dolaze na scenu, koje vidimo, koje postaju...
Na naplatu,
naravno. I to je nešto što zapravo sa čim se ja susrećem svakodnevno. Ali sve što prolazimo zadnjih desetaka godina, generalno i ovde i u svetu, dosta radim sa ljudima iz čitavog sveta, svakodnevno, i sve ovo što mi prolazimo, prolaze ljudi u Evropi, prolaze ljudi u svim zemljama, svi spremaju zalihe, ulja nema u Nemačkoj, dakle, ljudi se plaše, boje se, strahuju, i čitava psihoza straha je podignuta na izuzetno visok
nivo. Da, izuzev ratnih slika koje su nam se vratile i te bojazni da bi se određena vrsta sukoba mogla ponoviti ovdje, ljudi su zaista u strahu.
I u strahu i u agresiji. Agresija će biti sve više i više. Mi mnogo više strahujemo zbog ekonomske krize. Naviknuti smo na to da nam je loše i puno gore to podnosi Evropa. Na neki način. Evropa to puno gore podnosi nego mi. Ja sam se nedavno vratila iz Pariza. Vi na ulicama vidite potpuno izmenjene ljude. Pre par godina sam isto bila, to je bila jedna potpuno drugačija priča. Ovo što sada vidite, od metroa do četvrti Pariza u kojoj su naseljene ljudima koji su situirani, svudje ista priča. Dakle, jedna otuđenost, jedna hladnoća, jedan pesimizam, jedan strah, jedno crnilo, jedna komunikacija koju vi više nemate od onog gde smo mi odlazili odavde u tu Evropu da nam vrati taj osjećaj života. Čini mi se da sam veći osjećaj života imala kad sam se vratila. Znate, bez obzira, Pariz je i dalje, Pariz je Pariz, i dalje vi kad odete negde, meni putovanja puno znače, zapravo negde su, gotovo su mi i strasti, i ove dve godine sam vrlo teško podnela upravo zbog toga što ste bili negde zatvoreni. Jednostavno, ta 3-4 dana odlaska negde, meni čitav život puno znače, pogotovo sa decom. Otimam ih, bore se, neće više, obećavaju svaki put, ali kad ih prevarim krenu. Vi sad vidite jednu stvar. Evropa je pala na ispitu svih ovih dešavanja i korone i ovog što se sada dešava.
To je svakako refleksija i pandemije.
Mi smo puno bolje sve podneli. Inače sam vrlo ponosna. Ako postoji jedna stvar na koju sam ponosna na Balkan, to je to,
to je
što
imuniteta,
nema
kažem.
Šta nas više nije satralo u životu i ovo podnosimo na način. Ali ono što hoću da vam kažem, kad govorimo o tom PTSD-u, zaista je ovih posljednjih 10 godina života u svemu ovome ostavilo traga svuda. A iskreno se nadam da ljudi neće odustati i imamo šanse da promenimo.
Da. Govorite o tome što se dešava na bosansko-hercegovačkoj, društveno-političkoj, možda prevashodno političkoj sceni posljednjih 10-15 godina i zaista to jeste tragično. Međutim, mnogi će reći i mi smo krivi. Dopuštamo. Možemo li onda u tom kontekstu napraviti dijagnozu samima sebi? Imamo mi neku kolektivnu dijagnozu? Ne, kad se meni čini kao da je to neko pomračenje uma, da neke stvari puštamo, ne vidimo ili vidimo, ali ne reagujemo. Šta je to s nama?
Bez želje da govorimo o politici ili o ekonomiji, da ulazimo u te političke sfere, jeste svakako da je do nas da je jedan primitivizam sa kojim smo, da je primitivizam straha od onog stranog, bolje ovo moje kako god nego ono tuđe, o nespremnosti da analiziramo svoje dvorište, sve to mi više znamo, ali imam utisak da zapravo svako ko duboko poznaje istorijske i političke odluke na širem globalnom putu zna jednu stvar. Evropa je, kad je Ukrajina u pitanju, odreagovala na neke stvari u 48 sati, kad je Bosna i Hercegovina u pitanju kasni 30 godina. Dakle, ne mogu ja više baš da tvrdim da je bilo do nas. Ne mogu ni sada da tvrdim da je do nas. Puno toga globalna evropska i svetska zajednica su mogle da urade kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, kad je Srbija u pitanju, kad je Balkan u pitanju, pa nisu radili, imaju svoje razloge zašto, neću analizirati to, ali sa psihološkog aspekta mi smo ipak ponosni pokusni kunići koji su pušteni niz vodu. I sada i danas, vi kad pogledate, zaista se trudim da ne čitam portale, zaista preporučujem toplo svim svojim klijentima i ljudima, nađite svoj neki mikrosvet.
Čekajte, ali, sad ne radite nama u kad, korist.
Znam da ne radim, pa zatim za
tu sam istala.
Čitajte portale. Probajte da ostanete bez toga, ali ovo što se nama dešava, na šta niko ne reaguje, to je već više strašno, to je smešno i ne može niko da mi kaže da zavisi od nas. Zavisi od toga kad neko dođe i kaže dosta. Previše je od toga, previše ovaj svet vodi šačica ljudi, moć je u njihovim rukama, u njihovim odlukama, ne u našim. Nas je par miliona ovde i ako neko misli da zavisi od nas, od toga, malo je to neozbiljno. Koliko god ne bila teoretičar zaveri, ne dozvoljavam sebi zbog nekih istorijskih osnova, ipak je tako sve predvidljivo i jasno i kad sagledate 2 i 2 je 4, tako da zaista ne mislim da smo baš toliko krivi. A opet, s druge strane, nismo radili na sebi, nismo radili na tom dostojanstvu, prodavali smo svoju dušu za 50 i 100 maraka glasova, koje kakvih, koje kome na Balkanu, ne samo u ovoj zemlji generalno. Slušamo to svakodnevno, to je jedan drugi deo.
Među tom šačicom ljudi koja upravlja svijetom je i čovjek čijim se više nego ikad likom, dijelom, profilom ličnosti bavi trenutno cijeli svijet, to je Putin, autokrata, neki će reći diktator, poredi ga sa Hitlerom, ruskim carom, Stalinom. Imaju li autokrate neke zajedničke i koje bi to bile crte ličnosti? Kako možemo na vrijeme prepoznati nekoga ko pretenduje da postane jedan Aleksandar Putin?
Kroz istoriju ih je bilo jako puno. Svi su imali vrlo slične karakteristike, ogromna potreba za moći ili su imali detinjstvo koje su želeli da kompenzuju kasnije osjećanjima moći, a moć podrazumeva novac. Slikali su se sa decom, pokušavali su da se predstave kao dobronamerno, empatično, kupovali su ljude kroz dugi niz godina, a onda zavladali mačem i onda stvarali tu tamnicu od svog okruženja. Ima ih jako puno kroz istoriju, psihološki, sve su osobine psihopate, bit će ih uvek, ali čitava politika je uvek išla u korist psihopata, jer uvek je taj psihopatski model na čitavom svetu stotinama godina unazad zapravo vodio istoriju. Menjao je, vodio, rukovodio i nikada se nijedan psihopata nije skinuo, uvek su imali sledbenike do momenta dok se nije pojavilo vreme da neki drugi sistem to odluči. Dakle, to su neki
istorijski procesi. Znači da ako niste psihopata, ne možete biti ni vođa, ili barem ne neki veliki vođa.
Jedno hrvatsko istraživanje izazvalo je zaista puno prašine. Dokazalo je da biste bili dobar menadžer na bilo kom nivou, bez obzira da li vodite kompaniju ili državu, morate da imate psihopatske crte ličnosti. I onda je naravno to diglo veliku bunu, bilo je jako zanimljivo pratiti te komentare. A suštinski, da biste mogli da vodite određenu progres kao kompaniju ili državu, vi ne smete da budete previše emotivni. Vi morate da žrtvujete neke ljude, vi morate da žrtvujete njihove emocije, morate da žrtvujete porodice. Sad na minimalnom nivou, ako imate firmu 30 ljudi, ili na jednom globalnom nivou, ako vodite državu od 300 miliona ljudi, vi zapravo morate da budete hirurški odstranjeni i udaljeni, distancirani od tuđih emocija. Jer oni koji to ne mogu da budu oglušeni od tog što neko, dati otkaz čovjeku koji prehranjuje troje, četvoro dece, za to stvarno treba imati nedostatak emocije i empatije i napraviti to za dobrobit firme. Tako da, apsolutno. Psihopatija je vrlo česta. Ljudi Svedoci smo toga da vi zapravo imate ljude koji su vrlo uspešni u tome ako imaju taj nedostatak emocija, ali je problem ako se ne radi o intelektualnom psihopatiji, nego ako se radi o primitivnom psihopatiji, onda svi imamo problem.
Voljela bih da mi objasnite jednu stvar, a to je ta propaganda. Trenutno ruska propaganda na koju pozitivno reaguje ipak dosta ljudi, pogotovo domicilnih ljudi u Rusiji. Poredimo je ovih dana mnogo sa onom propagandom koja se dešavala 92. 95. tokom rata u Bosni i Hercegovini. Kako je moguće da ljudi i danas, uz toliko kanala komunikacije, uz toliko drugih izvora, uz toliko stvarnih snimaka i dokaza onoga što se zaista dešava u Ukrajini, povjeruju u propagandu? Šta je to u ljudskim glavama?
Ja se ne bih složila sa tim da možemo da generalizujemo i da kažemo da Rusi prate Putina. Sećam se sebe koliko sam se borila protiv Miloševića zbog čitavog tog mog režima, zbog praćenja Zorana Đinđića. Ja sam 99. godine napustila Srbiju. Jako me je bolelo kad su govorili da su svi Srbi za Miloševića. Ja nisam bila i nisam mogla to da dokažem. 99. godine je Srbija bombardovana zbog Miloševića, a ubijeno je 3000 civila, a Milošević nije uhvaćen. I vrlo je opasno i žao mi je, zaista mi je žao za svu ovu kampanju koju čujem da jednog Čajkovskog, jednog Dostojevskog,
apsolutno,
jednog
da.
Tolstoja želite da sklonite. To je tako jedan neobrazovan, nenaučan pristup životu samo zato što je Rus. Znate koliko miliona Rusa nije za Putina? Znate koliko je miliona Rusa osakaćeno? Isto kao što smo mi svi bili tamo, borili smo se za pravdu, za istinu, borili smo se protiv jednog režima, bili smo svi svrstavani u isti koš. I sve ovo što je urađeno u Ukrajini je prestrašno, sve ovo što je urađeno u toj zemlji, zaista o tome ne treba ni govoriti. Ali ako posmatramo ljude kao ljude, nemojmo generalisati, nemojmo govoriti Rusi.
Ja nisam ni rekla svi, nego kažem ima još uvijek dosta ljudi koji vjeruju tu propagandu. Meni nije jasno kako uopće iko može vjerovati u tu propagandu. Daleko od toga da su svi Rusi na strani Putina.
30 godina verujemo u to da bošnjačkom narodu će najbolje doneti Bošnjak, da će srpskom narodu
ili
najbolje
to,
doneti
šta nam je u
Srbin, da će hrvatskom narodu najbolje doneti Hrvat. Mi još uvijek verujemo u tu propagandu. Ja zaista ne mislim da je to tako. Ja sam se 1000 puta uverila u to koliko su meni zla naneli pripadnici mog naroda. Ja želim to da kažem. Ja se družim sa ljudima koji su spremni da sagledaju ljude iz svog naroda, da sagledaju ljude nacionalne verske komponente, da li su vam naneli, šta su vam dobro uradili. Ne, meni su pomogli ljudi kao ljudi, kada gledate čovjeka bez nacionalnosti. I dakle, mi nasjedamo na tu 30-godišnju propagandu. Vi imate puno ljudi koji nasjedaju ne na propagandu, nego na to, evo mi imamo izbore, sad ljudi su dobijali 50 i 100 maraka da bi glasali, i to se i ovdje dešava na ovim prostorima. Dakle, to nasjedanje na propagandu ima interesnu komponentu. I mi dok ne shvatimo da moramo čovjeka da posmatramo pojedinačno, da moramo da budemo ljudi koji će prvo iskritikovati u svom korpusu, u svom nacionalnom i religijskom entitetu ljude koji mogu da mu nanesu zlo, a tek onda da gledaju nešto drugo, mi ćemo na ovim prostorima zapravo odoleti propagandi. Vi sada imate propagandu, vi sada imate podizanje tenzije jer idu izbori, vi sada imate isti nacionalni okvir koji traje 30 godina. Dakle, u Bosni i Hercegovini rat nije završen, samo su promijenjena sredstva. 30 godina upućuju negativno ljude jedne protiv drugih. 30 godina govore onaj ti želi zlo samo zato što je razlika da li se krstimo ili klanjamo. Mi 30 godina nasjedamo na tu propagandu. Na isti način se to dešava i u Rusiji, dešava se i u Ukrajini, dešava se i u Evropi, dešava se u čitavom svetu. Ako niste... To je onaj deo o kojem ja vrlo često govorim. Na psihoterapiju mogu da dolaze samo ljudi koji imaju određen intelektualni kapacitet i određen obrazovni kapacitet. Ako nemate tu širinu, vrlo teško ćete shvatiti promjenu sebi oko sebe. Ovaj svet u nepovrat vode ljudi koji nisu obrazovani, koji su primitivni, koji nemaju tu širinu da prihvate različito. Isto tako sa onim što se dešava i sada u Rusiji. Imate ogroman broj ljudi koji ga prati i ogroman broj ljudi koji je protiv njega. Imali ste isto to i u Srbiji, imali ste isto to i za vreme rata ovdje. I sada imate puno ljudi koji su upravo govore isto što ja, bez obzira kojoj konfesiji
pripadaju. Dakle, u tome je razlika. Sam htjela pitati što je onda razlika između vas koji ste se pobunili protiv Miloševićevog režima i nekoga
ljudi,
koji je bio pored vas
ali,
i mnogo ljudi,
ali,
apsolutno,
kažem,
ili u Rusiji ono koji... U tom intelektualnom kapacitetu.
Kao što je tada bilo neopravdano generalisati, kao što je ovdje sada neopravdano generalisati, u svakoj stranci imate sjajne ljude. u svakom...
A skloni smo tome da kažemo da su svi političari po defaultu loši.
Znači, ja poznajem, dubinski dolaze mi ljudi na terapiju, to su sjajni ljudi koje kad vidite na ekranu, kad vidite, to su ljudi koji dolaze i koji istinski pate zato
što
moraju da prate.
Čekajte, sad ja moram stati. Dakle, i političari dolaze na terapiju.
Apsolutno. Apsolutno. I dolaze, ja ću vam reći, dolaze ljudi koji ne mogu da podnesu to što moraju da propagiraju. Dolaze ljudi koji imaju ogroman problem i koji se ne slažu sa onim što rade. I to je ono što moramo da znamo. Skloni smo da jednostrano posmatramo stvari. Skloni smo da gledamo samo onako kako želimo da vidimo. Prema tome, da li je neko za nekoga, morate pojedinačno, morate kompletnu Rusiju, kompletnu Ukrajinu, kompletnu Srbiju, kompletnu Bosnu i Hercegovinu pojedinačno da testirate i pitate šta ti misliš. I čitav život, verovatno zato što sam na svojoj koži osjetila koliko je teško bilo braniti ono što jeste, bez obzira gde ste. Često sam slušala upravo tu generalizaciju, kao što ćete i ovde slušati. Ja sam došla 99. godine sa jednom vrlo teškom hipotekom. 11. jula 1995. godine ja sam branila diplomski i bila jako srećna tog dana. 11. jula 1995. počeo najmračnija stvar u istoriji 20. veka koja se dogodila. Došla sam upravo tu da kao psiholog radim sa ljudima i mislila sam da nikad neću raditi kao psiholog. Tu hipoteku tereta dokazati da nismo svi isti, da se ne slažem sa ljudima koji su u ime tri prsta, pripadnici moje vere, mog naroda, klali, ubijali, silovali i vrlo sam često bila u situaciji da kažem mi nemamo istog Boga. I to je bilo teško dokazivati 20 godina. I to je ono zbog čega sad kažem, ne misle svi Rusi isto. Nisu svi Srbi isto.
Potpuno,
nisu
užasno
svi
mi je
ljudi...
drago što smo to otvorili, ako nije to bila moja intencija, više je moje pitanje bilo kako jedan čovjek na svijetu može povjerovati kad neko kaže Ukrajinci se sami ubijaju.
Da vam kažem...
A ima toliko izvora, dakle, kanala komunikacije, ali očito da može, to kažete, to možemo i mi ovdje godinama vjerovati
u
različite vrste.
Što mislite da brani svoj stav u odnosu na nešto drugo. Ali zaista bih voljela da ljudi izađu iz tih svojih uskih pogleda i da baš zato što smo mi prošli ovo što smo prošli ovde, baš zato što smo prošli generalizaciju svega, da stanete, vidite, otvorite um i kažete nisu svi ljudi, ne pripadaju istom košu. Probajte da ne podlegnete pod uticajem propagande. Mi ovde imamo jako veliku propagandu, ne mi ovde, i na Balkanu i u Evropi i u svetu. Propaganda je sve. Propaganda je, mi ne znamo sada da li je sve ovo počelo zato što izbor pada između ruskog gasa ili američkog kapljičnog gasa. Mi ovde ne znamo kome, šta je kome cilj bio. Zašto je ovaj rat pokrenut? Kako se tako sve u 48 sati ide? Pa i mi smo imali izbeglice, pa nisu nam plaćali smeštaje, pa i mi smo imali haos, pa 3 godine je sve trajalo, pa su ljudi odlazili. Nekako je ovde sve u 48 sati bilo završeno, postavljeno. Kako se niko nije pitao, pa to, je li to bilo pripremano? Znate, sve je počelo tako brzo. Blitzkrieg s jedne strane, takva organizacija života sveta s druge strane. Ja se pitam šta je cilj, gas ili nešto drugo? Ljudi ili nešto drugo? Da li možda izjednačavanje i vera i nacija u Evropi? Imali smo prvo egzodus sa Bliskog istoka, sada imamo egzodus sa istoka. Sve to mešavina nekih ljudi. Dakle, stanite, ne donosite odluke, ne definišite, ne deklarišite pre nego čujete dve strane. Ako išta mi u psihologiji radimo, ne donosimo zaključke na osnovu toga što ćemo čuti jednog čoveka. Ako je bračna terapija, ako je prijateljstvo, bilo šta, saslušajte dve strane. Tako da, to je nešto što je mene potaklo posle 30 godina da kažem saslušajte i sačekajte. Ne svi Rusi, ne svi Ukrajinci, ne svi Bošnjaci i ne svi Srbi, svi su isti. Nismo isti, nemamo svi istog Boga, nemamo svi isto uverenje, nemamo svi istu ljubav za druge ljude oko nas.
Hvala. Očekujete li, vraću se opet na ekonomske posljedice i na strah koji živimo trenutno, očekujete li, to je jedna tema o kojoj često govorite, sjajno, porast mobinga uslijed ovih okolnosti? I voljela bih da ljudima kažete kako da ga prepoznaju i kako, ako je uopće moguće, adekvatno da reaguju na njega.
Ja ću vam reći da je mobinga bilo puno više pre ovog haosa. Ljudi više ne primećuju mobing jer je agresije zaista svuda. Ljudi razmišljaju samo o dve stvari, ostati ili otići. Ljudi imaju samo tu dilemu. Ne primećuju više, čak ne ni previše, nadmenost, perfekciju svojih šefova, jer...
Onih pomalo psihopata.
Onih psihopata, jer zapravo nekim ljudima te psihopate pomognu da donesu odluku i odu. Mada i kad odete, morate da znate da vas tek tamo neki mobbing čeka. Tamo smo mi svi stranci, tamo smo otuđeni sami. Korona je donela jako puno anksioznosti, korona je donela puno toga gdje su ljudi svude bili sami, u Beču, u Minhenu, i u Düsseldorfu, i u Americi, u Njujorku, ljudi su bili sami. Tad su shvatili koga imaju pored sebi, kako možete sami sa sobom. Dakle, što se samog mobinga tiče, zaista dugo radim, sama sam ga doživjela zaista nebrojano puta i mislim da sam postala ekspert zbog toga i često kažem da mi je zapravo, kad su mi ljudi kopali jamu, ja sam ih pustila i napravila sam od toga bazen. I uvijek sam govorila, pustite ljude da kopaju jame i napravite rezort svoj, na kraju krajeva naučit ćete nešto, kroz bol ćete sazreti i postaćete nešto sasvim drugo. Tako da taj mobbing sada nekim ljudima stvarno pomogne da donesu odluku. Ali, opet, to je neka posebna priča, otići ili ostati, puno ljudi se i vraća baš zbog toga što taj svet ne pruža više ono što je pružao ranije. Ali, mobbing je postao sada nešto na drugom mjestu. Zašto? Ljudi više ne trpe. Ljudi više ne žele da postavljaju granice malo više nego ranije, pod utjecajem interneta i pod utjecajem terapija. Dakle, ljudi dolaze na terapije. Ja sam upravo sada vidjela, razgovarajući, meni je neki 5. i 6. juni zauzet. Radim skoro 90 sati dnevno. Ljudi dolaze, traže razgovore, traže...
Primjećujete, oprosti, trend rasta uz pandemiju i nakon pandemije ili, evo, možda i par godina unazad? Dakle, kad se dešava taj trend rasta da ljudi shvataju i da dolaze, shvataju značaj psihoterapije?
Kod mene, kad sam počela da radim, moram to da priznam, ali postoji sigurno trend i kod ostalih kolega da ljudi traže pomoć u razgovorima. Nije uvijek psihoterapija, opet kažem, nije uvijek svaki psihoterapijski problem. Nekada ljudi traže samo da vide ljude koji nisu emocionalno investirani u njihov problem, šta bi oni uradili u nekim stvarima. Ali je činjenica da, kaže, mobinga kao mobinga sada više niko tu i ne pominje. Naravno, puno treba raditi na tome da ljudi koji su povučeni, koji su zatvoreni, koji nose strah još od svog detinjstva, koji nemaju sigurnosti u sebe, da se odvaže i da počnu da se bore za sebe. E onda imamo tu priču gde možda neko ko ih mobinguje. Mi mobinga imamo u porodici. Mobing se obično vezujemo za firme, ali sada ono što želim da kažem, puno ga više ima u porodici, puno više imamo psihičkog maltretiranja i zlostavljanja i pasivne agresije u porodici, jer sve ovo što nam se dešava, to je doneto. 30 godina, sada ako vežemo za taj neki rat od 90. godina, sad je 35, ne znam više nikoliko, na ovim prostorima imamo tu tendenciju smanjenja odnosa čovjeka prema čovjeku. Imamo tu zatvorenost, tu nespremnost da razgovaramo, da pričamo, tu nespremnost da delimo emociju i samim tim se povećava agresija, hladnoća i sebičnost. Dakle, ono što primećujem da ljudi postaju jako sebični, a da iz te sebičnosti raste agresija u međusobnoj komunikaciji, a onda to možete da zovete zlostavljanjem, mobbingom ili nečim sasvim drugim. I naravno, činjenica je da još uvijek imate ljude koji preko noći žele da postanu bogati, moćni, preko politike da stignu do toga da na razne nemoralne načine grade sebe. I često to govorim i pišem o tome. Dakle, moral i stid bi trebalo vratiti kao komponentu komunikacije, da ja zbog stida neke stvari ne želim da uradim, zbog sopstvene definicije morala, a ne da iz straha da ću biti kažnjena ili da će mi neko nešto zabraniti.
Trebalo bi sramotu malo vratiti.
Dakle, naravno, taj koncept gde i kažem, to je ono što govorim često, šta je moral? Moral je sve ono što bismo uradili kad ne bismo bili otkriveni, kad bismo znali da nećemo biti otkriveni. Dakle, ako ti imaš sopstvenu definiciju morala, da ćeš papir baciti u korpu za otpadke bez obzira što te niko ne gleda, da ćeš imati nekog obzira prema drugim ljudima, da nećeš parkirati na mestu za hendikepirane osobe. Dakle, to je nešto što mi sami sa sobom gradimo. E, jedna od stvari koja je apsolutno nestala, nestao je bonton, nestala je kultura ponašanja, nestao je taj osjećaj da intelektualizam sa sobom podrazumeva i kulturu ponašanja. Nije dovoljno da postanete doktor nauka. Dakle, doktor nauka, a bez jedne pročitane knjige sa 10 napisanih knjiga ili sa prodajom diploma, nije doktor nauka. To su zapravo moralne titule koje podrazumevaju da ste u životu želeli da kompletan svoj opus oko sebe učinite elegantnim, dostojanstvenim, moralnim, intelektualnim. I zaista puno insistiram na tome sada, videvši ljude koji mi dolaze, videvši probleme koji imaju, gledajući konstantno to što oni prolaze, koliko je ta širina duha potrebna da bismo opstali kao civilizacija.
Možda je to zapravo recept To je to. To
mi
je
moramo
to
što... da se vratimo to... toj prirodi, mm-hmm. da se vratimo toj, tim knjigama i da se vratimo tim starim moralnim vrednostima.
Jeste li optimistični da ćemo?
Do pre par godina sam bila zaista optimističnija, puno. A sada vagam između onoga što po prirodi jesam zaista veliki optimista i zaista, bez obzira na sve, gledam pozitivno na puno stvari u životu, veliki sam borac i ta srčanost me je i u mnogo teških situacija koje sam imala u životu izborila, ali bojim se da sada je došlo vreme, ako se okrenemo svom mikrosvetu i ako svaki pojedinac od sebe počne da traži više kao od čoveka, kao od moralnog bića, kao od duhovnog bića, imamo šanse. Ali ako se vratimo kolektivitetu, ako počnemo i dalje da upiremo prst jedni u druge zbog svega što radimo, ako koncept koji smo imali do sada trpimo i dalje, nisam sigurna. Dakle, jedna od stvari koje bih voljela kao psiholog da mogu i da imam neku vlast, dakle, u predstojećim izborima dozvolila bi da na izbore izađu samo ljudi koji ovih 30 godina nisu bili u politici. Jer svi oni koji su ovih 30 godina bili u politici, a ponovo će se kandidovati, su programirani na promašaj koji imamo 30 godina. Dakle, jedino verujem u neke nove ljude koji bi mogli da dođu. E, s tog aspekta verujem u promenu, verujem u drugačiji način razmišljanja, verujem u nove generacije koje će reći, zar ti stvarno misliš da bih uzeo pušku u ruke umjesto tog što mogu da napravim firmu, da putujem po svetu i da uživam u životu. Verujem da dolaze neki drugi mladi ljudi koji će sve nas sa nekim zastarelim shvatanjima zapravo pokrenuti. I da li verujem da može da bude drugačije? Verujem. Da li mislim da će u narednih par godina biti drugačije? Ne mislim. Mislim da ćemo opet kao s koronom, i opet sam delovala kao Vanga kada sam u vreme koronu u martu mesecu rekla da će ovo sve dugo trajati. Naletala sam na negativne kritike jer su ljudi rekli ne, ovo će se brzo završiti, već po prirodi onoga što sam znala iz kao hemičar, kao neko ko sam radila, ne može virus. I tendencija tog razvoja nije to predviđala i evo desilo se. Tako i sad kažem, svet je ušao u jednu erupciju, svet je ponela jedna centripetalna sila, ne znamo gde će završiti i u ovom momentu akcenat je na pojedincu. Mnogo više nego na kolektivitetu i ta snaga u pojedincu će zapravo, kažem, spasti svet. Moral, znanje, empatija, ljubav, širina i taj osjećaj da kada se spašavam, imam potrebu da još nekog uhvatim za ruku i spasem, to je ono što će spasti svet. Sve ostalo se bojim da ćemo biti svedoci u onome što dolazi, upravo dekadencije tog moralnog društva i moralne individue koja je zapravo izgubila onog momenta kada su počeli da nas trpaju u torove svi, govorim na globalnom nivou.
Potrebno nam je dakle sve ono što danas nije moderno.
Da.
Sve ono što ste nabrojali. Šta je neurofeedback terapija?
Neurofeedback terapija je zapravo restart mozga, bazira se na jednoj neuroplastičnosti mozga i to je jedna elektroencefalografija zapravo bez struje, bez bola, uz pomoć elektroda koje se stavljaju na preko 20 tačaka, to je metoda po Otmaru, preko 20 tačaka u mozgu. Mi zapravo nivelišemo moždane talase koji su usled stresa, usled bolesti, usled ataka na organizam doživeli jednu promenu u frekvenciji, jednu promenu u talasnoj dužini i kao takvi organizam čine bolesnim. Bolest ne mora da bude u onom klasičnom somatskom smislu, može da bude apsolutno u energetskom, gde mi evo sada imamo, i to ću napomenuti, u čitavoj Evropi je jedan trend nečega što će biti budućnost, bolest budućnosti nakon korone, bit će sindrom hroničnog umora ili fibromijalgična encefalopatija, kako lekari to vole da kažu. To je nešto čime se bavi trenutno samo 23 lekara u Evropi, Svetska zdravstvena organizacija je počela da obraća pažnju i nešto čime se ja bavim kroz biorezonantnu terapiju, kroz neurofeedback i kroz terapiju, dakle sindrom hroničnog umora, to je onaj osjećaj kada ne možete da se naspavate, kada ne možete da zaspite, kada imate žarenje, paljenje, trnce, kada vas boli kičma, kada
osjećam
vas imate glavobolje.
Savremeno.
Znači, apsolutno, to je nešto
imam,
što je budućnost. To je skup različitih simptomatologija za koju nema tableta, gde obilazite razne lekare, dajete jako puno para, nijedan vam ne da konkretnu dijagnozu, jer medicinski vaši su nalazi dobro, na CT-u, na magnetnoj rezonanciji niko ništa ne vidi, a vi se raspadate. To je nešto što se zove sindrom sindrom hroničnog umora, kažem, u Evropi se bavi jako malo ljudi time. Svjetska zdravstvena organizacija nedavno napravila jedan okrugli sto koji je počeo pismom devojke koja se ubila, jer niko joj nije poverovao i niko ni u medicinskom smislu joj nije našao ni jedan problem za koji mogu da...
To se stalno dešava, profesorci, da vas ljekari vraćaju, šalju vas kući, najprije vas šalju od ljekara do ljekara, kad svi konstatuju da nije ništa, da vam se ne vidi ništa, iako vi pričate potpuno drugačiju priču, kažu vam da ste umislili da je to nešto u glavi, pošalju vas kući.
Medicina je egzaktna nauka i lekar, mimo onoga što su medicinski parametri i pokazatelji, ne može da ide van toga. Mi psiholozi možemo da idemo ukoliko pratimo te parametre koje imamo. Ja se bavim tom NLS dijagnostikom, biorezonantnom dijagnostikom, terapijom i neurofeedback, gde izlazite iz tih okvira kvantitativnih pokazatelja, uključujete kvalitativne pokazatelje, jer imate dijagnostički, dakle, apsolutno program, dijagnostičko sredstvo gde piše sindrom hroničnog umora, gde prema parametrima kvalitativnog stanja vašeg organizma vi dobijete izveštaj na kojem piše gde možete to da dijagnostikujete i gde onda uz pomoć promene frekvencije organizma vi pomažete organizmu da promeni frekvenciju. Snimamo. Zapravo, svaki naš organ ima istu frekvenciju. Ljudska vrsta ima istu frekvenciju za zdravo srce, zdrav bubreg, za zdrav pankreas, zdrav želudac. Promena tih frekvencija zapravo je ono što nas čini bolesnim.
Stvara haos.
I stvara haos. Dakle, neurofeedback ispravlja taj, dovodi organizam, dovodi moždane talase u balans. Sad, dovođenje moždanih talasa u balans, vi počinjete da se otvarate, terapija počinje drugačije da deluje, a biorezonantna terapija je su elektrode po čitavom telu gde vi imate i dok mi razgovaramo, zapravo mi menjamo taj kvalitativni pristup vašem organizmu. Rezultati su fantastični. Dakle,
kažu mi vaši pacijenti. Svi hvale. Htjela sam vas pitati koliko je uspješna. Ljudi stvarno hvale. Sad, nismo se ovo dogovorili, stvarno mi ljudi hvale. Evo, potpuno
nevezano. Drago mi da to čujem, ali ja sam svedok toga i zaista sam u tome čitav dan. Da mogu, radila bi 24 sata.
Ili dugo traje? Jer moramo dolaziti na neki ogroman broj terapija, seansi ili kako?
Neki psihološki pravci, psihoterapijski pravci predviđaju dolaske po par godina. Ja imam klijente koji su par godina posjećivali. Šta je problem? Zašto to radim? Zato što vi imate vrlo sličnu simptomatologiju kod problema štitne žlezde i Hashimotoa i anksioznosti i depresije. I onda vi dolazite kod psihologa, psiholog se bavi vašom anksioznošću, godinu dana radite na tome, a zapravo vaš problem reši jedna tableta Letroxa ako shvatite da imate problem sa štitnom žlezdom. Da ja ne bih ulazila u taj problem razmišljanja, odnosno da ne bih pravila tu grešku, ja sam zapravo proširila to svoje polje delovanja. Inače me biološka psihologija od uvek zanimala, doktorirala sam na tome, bavila sam se time, završila sam i hemiju za istraživanje i razvoj i meni je taj prirodno-matematički pristup psihološkom problemu blizak, tako i pristupam terapiji kao koordinatnom sistemu i kao matematičkom problemu. I onda je sve ovo što radim zapravo jedna nadogradnja i apsolutno zadovoljenje svih mojih dubinskih interesovanja u vezi između psihološkog i somatskog problema. Jer u svakom psihološkom problemu imate koren somatizaciji telesnog problema i u svakom fizičkom i telesnom problemu imate deo psihologije. I kad se to spoji, vi dolazite na terapiju 5 do 7 puta. Na neurofeedback se dolazi 20 do 25 puta, prave se pauze, sve zavisi. Sve zavisi zapravo od onoga šta je problem, ali generalno vrlo brzo, puno kraće, puno brže, vi jako brzo osjetite tu promenu na fizičkom i na energetskom planu, vi se osjećate bolje, otvarate sebe za taj psihološki put promene u psihološkom smislu i generalno gledano ne postoji, vi na jednom mestu dobijete i psihološke i somatske podatke u kom pravcu mi treba da idemo dalje.
Dakle, da pokušam sebe prevesti. Ljude vrlo često deprimira dužina trajanja određenih vrsta terapija. Sjajan mi taj primjer, vrlo plastično ste objasnili. Vi možda imate probleme sa štitnom žlijezdom, sa hormonima štitne žlijezde, imate simptome koje inkliniraju i depresije ili anksioznosti, pa su onda zbunjeni svi, i vi i psiholog. Ako ja dođem kod vas sa određenim simptomima koji liče, dakle, i na jedno i na drugo, vi možete detektovati da li je meni problem sa štitnom žlijezdom ili ipak...
Da, jer onda upućujemo na dalje, ukoliko je potrebno dalje medicinske istraživanje, ja to stalno naglašavam, ono što ja radim nisu medicinske istraživanja, nisu kvantitativna, već su kvalitativna, ali indikativna za to da onda kažemo, sada radite medicinska dalje ispitivanja ukoliko je potrebno i preklapanja su zaista vrlo visoka, preko 85 do 90%, čak bi bilo pretenciozno da kažem da je nekad i 100% i da se otkrivaju stvari koje se nekad ne otkriju, jer mi zapravo, farmaceutska industrija će vam to potvrditi, Svjetska zdravstvena organizacija zapravo i farmaceutske industrije iz godine u godinu snižava taj prag gdje mi, tu razliku između bolesnih i zdravih. Praktično vremenom ćemo svi postati bolesni i ono što kažu ima samo nepregledanih. I jako je bitno da izostavimo gdje god možemo farmakoterapiju i da hemijski delujemo. Zato je ono što ja radim zapravo nešto gdje bez hemije, dokle god je moguće, popravljamo sve što je moguće i uz pomoć eventualno i fitoterapije, uz pomoć preporuke za suplementacijom, a naravno ja sarađujem sa psihijatrom, sa endokrinologom, sa nutricionistima. Dakle, mi pravimo jedan kompletan restart, jer ljudi moraju da znaju da je hrana jedan od, opet i to, dijagnostika koju radim.
Multidisciplinarni pristup je nešto što je budućnost.
Ne možete sada da pristupite bilo čemu da nemate multidisciplinarni pristup. I to je ono što puno lekara sada i pribegava. Puno lekara, sarađujem se puno lekara, šalju nam svoje pacijente. Dakle, imam jednu specifičnu situaciju koju ću reći. Nazvao nas je jedan hođa i bio je veoma ljubazan. Ja zaista se zahvaljujem ljudima koji su na tom nivou obrazovanja i bio je vrlo simpatičan kada je rekao, ja bih zamolio i voleo bih da vas pitam, ja radim sa ljudima, radim religijske obrede, radim rukiju, ali prepoznam kada nekome je potrebna vaša pomoć. Mogu li da vama šaljem ljude koji imaju problem? Dakle, to je dokaz koliko savremenizacija ljudi, bilo čemu, gde, to je ono o čemu govorim, intelektualizam, obrazovanje, je nadgradnja duhovna i tada vi naprosto sarađujete sa ljudima. Dakle, jedan širok pristup, ali vrlo egzaktan, vrlo matematički, vi dobijate korelaciju onog kvalitativnog istraživanja i ta kombinacija psihološkog delovanja, frekvencija, suplementacije, fitoterapije i naravno saradnja sa jako puno lekara kad je to potrebno, zaista daje rezultate. I opet kažem, nekada ljudi dođu samo 3 puta. Dakle, broj je izuzetno smanjen. Upravo zato, nekada se na psihoanalizu odlazilo godinama, bez 5 godina niste mogli da uradite. Psihoanalitičko orijentisane terapije dan danas praktikuju to. Naravno, podržavam 520 psihoterapijskih pravaca, jako puno mojih kolega sjajno radi, svi imaju svoje sisteme rada i zaista podržavam. Ja vrlo često tražim od ljudi da odlaze kod drugih psihologa, da čuju različita mišljenja, vrlo verujem u različita mišljenja, ali ja sam našla svoj pravac, našla svoj okvir. Zaista verujem u ovo što radim i daje mi ogromnu volju i ogroman motiv, jer svakodnevno doživljavam taj osjećaj kad vidite čovjeka koji je promijenio svoj život i kad čujete tu njegovu rečenicu, taj sjaj u očima. To je zaista moja najveća terapija i istinski vam kažem da mogu 24 sata bi radila, jer taj adrenalin koji dobijete kad vidite čovjeka koji je u kratkom roku promijenio sebe i svoj život, to je najljepša stvar.
Obradovali ste me, eto što i vi potvrđujete tu uspješnost terapija o kojima smo govorili, pristupa o kojima ste govorili, međutim niste ovim što ste rekli da ste kad ono, do 10. juna bukiran, je li tako nešto?
Da, otprilike. Da. 6. i 7. juni mislim da je to.
Niste nas sad baš
ohrabrili. I zaista da,
ne možete ljudi, se klonirati.
Ljudi imaju ovaj problem i pitaju nas koliko to profesorica radi kad je to tako zauzeto. Znate, ono misle da radimo 2-3 sata. Mi intenzivno radimo, imam jednu sjajnu ekipu sa kojom radim, ja imam još 3 terapeuta, snuzi sobu, slanu sobu.
To sam pročitala. Šta je ta soba?
To je soba puna svetla, to su specifična svetla, to su posebne edukacijsko-rehabilitacijski tretmani za fokus, za pažnju, za koncentraciju, za nešto što je jako prisutno, ADD koji nije otkriven kod ljudi, koji su se mučili, koji imaju 40 godina, koji nisu mogli da završavaju školu, koje niko nije razumeo, koji imaju probleme. Dakle, ljude koje vraćamo upravo taj neki deo, pomažemo im da reše taj neki deo koji niko nije prepoznao. Snuzi soba je soba za ljude koji imaju problem s anksioznošću, depresijom, ADD-om, ADHD-om, sa decom sa poteškoćama, za ljude koji imaju problem sa senzorikom, sa tim integrativnim pristupom, a šaljemo i ljude koji treba da otkriju svoje dete senke i svoje sunčano dete, da se povežu.
Šta se dešava?
Uđu u sobu sa terapeutom.
Dobro.
I onda se rade i observacije, testiranja, rade se razne terapije, igrice, ima tu i crtanje, ima tu svega, ima tu glasovnih mogućnosti, ima tu gledanja samo u svetla koje koje vam zaista doprinose da se razviju, jer ta fototerapija je apsolutno već dokazana i ta soba je
nešto od tableta.
Kako da ne? Imate je, u onome što mi radimo, zaista to nećete mi zameriti, neće pretenciozno zvučati, ali ono što mi imamo ne postoji, ajde da ne kažem šire, ali ne postoji na Balkanu, a toliko nam ljudi dolazi iz čitave Evrope, dakle ljudi dolaze, uzimaju 2-3 sedmice, koliko intenzivno traje tretman sa svim mogućim terapijama koje imate, jer imate preko 40-50 terapija kada se uzme kompletan program koji podrazumeva i slanu sobu i snuzi sobu, i dolazi nam jako puno ljudi iz svih država Evrope. Onda zaista mogu da kažem da na jednom mestu to što mi radimo, da toga nema. Jako sam ponosna na to. Sve sam to počela da radim u martu 2020. godine, kad je sve počelo da se zatvara. Meni su počeli da stižu aparati, da renoviram ordinaciju. Sve to i krenulo tada.
Kao što vas ne ubi, ojača vas.
Upravo, dakle kad se sve zatvorila sam krenula sa tim, ali ja sam posle, zaista se bavim, evo kažem, 30 godina psihologijom. Ovo je nešto što dišem. Jako sam ponosna na sve to što smo napravili. Kažem namerno mi, jer radim sa sjajnim ljudima, sjajnim mladim ljudima, terapeutima kojima slobodno možete da se obratite, pošto je kod mene do juna zauzeto za testiranja. Tu su ljudi.
Čekajte, nije da isovate ko jun slobodna?
Nije. Imamo to zaista ranije. To je nešto što kad dođete kod nas, ulazite u stvarno magični svet, i Harry Potter je moj zaštitni znak, ja imam i šešir, ona, i stvarno ljudi dolaze sa tim, jer ta magija psihologije, magija tog prostora je nešto što ljudi kad uđu, prvo što pitaju kakav je ovo miris, osjećaj, a sve to je toliko pažljivo birano, i zaista sam ponosna na to. Svaku stvar u tom mom magičnom Hogwartsu sam crtala, pravljeno je, radila na tome da svako osvjetljenje bude na tom mestu. I istinski sam zaljubljena u to što radim i u sve to što smo napravili, i to osjećaju klijenti, osjećaju da kad uđu, to je, ušli su u svet gdje će im se biti maksimalno posvećeno i gdje će naći sebe, ako ne zato što oni to žele, onda zato što to moj tim i ja istinski želimo što ćemo im pružiti.
Profesorica Bajraktarević i njen tim inače imaju sjajnu web stranicu. Sad već pretpostavljam da se ljudi pitaju kako ću ja sad naći sve te informacije. Dakle, dovoljno da ukucate u Google ja sam Bajraktarević.
Web stranica se radi, ponovo dorađuje, možete da otvorite, sad će uskoro biti nova. Puno radimo na inovacijama, stalno
aktivna
radimo na tome.
Aktivna je i mogu se pronaći u trenutku osnovne informacije.
Ili na Instagramu i na društvenim mrežama. Mi se javljamo, dakle, javljamo se 24/7, bukvalno 24/7. Čak nekad iza ponoći devojke odgovaraju na pitanje i na upite, jer uvek sam rekla jednu stvar, i to je motivacija mojim devojkama koji to radi i čitavom mom timu. Nikad ne znate čiji ste život spasli kada neko u nemoći u 11 sati pošalje poruku ili u 2 po ponoći kaže treba mi pomoć. Ako ste tog momenta budni, ako ste u izlasku, jako sam ponosna i hvala mojim devojkama što im nije teško čak i u izlasku da odgovore, jer sa one strane je neko kome treba pomoć.
Mislim da vi niste ovaj šef koji ima malo ove psihopatske crte, niste vi ta.
Pa evo, morate njih da pitate, ali generalno mi se toliko zaista smijemo i čućete često taj zvonak, smeh sjajnih ljudi sa kojima radim, čućete tu neku radost. Mi nemamo problem da dođemo ponedjeljkom ujutro na posao i da ostanemo koliko god treba. Zaista odgovaramo klijentima, na 11 platformi se javljamo. Znači od emailova raznih pa nadalje, gdje god pošaljete, neko će vam se javiti. Naravno, molim i to, ako negde treba par sati da se sačeka, negde smo promakli, negde nešto napravili, ali sigurno ćemo vam se javiti. Morate da znate da ako išta drugo, prenela sam ljudima sa kojima radim upravo tu empatiju. Neko s one strane treba pomoć. Ako mi možemo da budemo neko ko će im pomoći, onda da to zaista budemo, bez obzira koliko je sati.
Ja negdje vjerujem da smo i ovim razgovorom, naravno zahvaljujući vama prvenstveno, nekima pomogli. Ako ništa, barem da se malo onako razgrnu, otvore i promišljaju drugačije. Vi ste sad došli u našu sobu, u stvar Mistralovu sobu, moram da se zahvalim još jedan put sjajno Mistralu.
Veliki pozdrav Mistralu, ja imam razloga da kažem da sam puno ljudi iz Mistrala upoznala, svakim čast na svemu što su napravili, na svemu što su organizovali.
Oni su već u budućnosti.
Oni su apsolutno budućnosti. I svega i po odnosu i po komunikaciji i po toj lakoći, zaista svaka čast ljudima koji to vode. Neću ih imenovati, ima ih dosta, ali one o kojima sad pričam, puno, to znaju. A pominjem i sve njihove savjetnike sa kojima su godinama radili, koji su pomogli da postoji jedna ovakva da, firma na koju da. Stvarno treba da budemo ponosni.
I koja je ovako bila ljubazna i kooperativna i ustupila nam svoj prostor, a htjedoh zapravo reći, onda se sljedeći put vidimo u vašoj sobi. Može?
Naravno, čekamo vas tamo da dođete.
To hoću.
I ono što stvarno hoću da kažem, molim vas, ne postoji problem osim smrti neizlečive bolesti koji ne može da se reši. Dođite, probat ćemo zajedno. Zaista puno pomažemo. Ima puno ljudi kojima pomognemo, kojima pružimo bez obzira na sve. Nemojte da govorite ni o cenama, niti o bilo čemu. Mi nalazimo način kako da pomognemo i onima koji ne mogu da isfinansiraju to. Imamo YouTube kanal, postavljajte nam pitanja, pomoći ćemo vam, javljamo se na telefone, radimo sve što možemo, ali znajte samo jednu stvar, ako se u ovom momentu loše osjećate, to je prolazno, jer anksioznost nije sudbina. Tuga nije sudbina. Samo trenutak kad kažete sad mi je dosta, može i drugačije, javite se psiholozima, javite se ljudima koji mogu da vam pomognu. Ako vam niko ne pomogne, verujte mi, dođite kod nas, imamo rešenja. Ali nemojte ostajati predugo u tom bolu koji mislite da je nerešiv, sve je rešivo. I zaista posle 30 godina odgovorno tvrdim da ima rešenja i za one probleme za koje deluje da nema.
Bravo, htjela sam pitati za neku poruku za kraj, malo mi onako bio neki kliše, ali evo vi ste me preduhitrili. Kuća to bolje,
ono što
postoji rješenje za sve probleme.
Možda za kraj. Okružite se stvarno ljudima koje volite. Onima koje ne volite, zagrlite, izljubite ih i recite naše vreme je prošlo, hajmo da nađemo nešto novo. Nemojte ostajati pored onih koje ne volite. I nađite svoju strast u poslu koji radite, nađite svoju strast u hobiju, pronađite ljude koji vole. To je recept za budućnost, za ludilo u kojem živimo, za svet koji se raspada. Recept je nađite iznutra šta želite, ostavite poslove koje radite 20 godina, sve je moguće, nemojte da mi kažete, samo da izađemo iz tog, raditi od 8 do 4, da je u tome jedina sigurnost. Sigurnost je kad pronađete svoju strast, to ćete raditi najbolje što možete, a onda se zaista univerzum potrudi da vam sve to nekako nadoknadi i da nađe način kako ćete da živite, ali ne odustajte od svojih snova i nikada, ali nikada ne odustajte od ljubavi.
Evo, naš snimatelj Srđan i Selver ne bježe, što znači vole posao koji rade. Dobro, ostale su na istom mjestu. Puno
čekamo
se. Vidimo se. U
sobi
profesorce Jasne Bajraktarević i njenog tima, dakle profesorce, doktorica, psiholog, psihoterapeut Jasna Bajraktarević, na naše veliko zadovoljstvo, vjerujem, zaista i vaše, bila je sa nama, ostanite uz N1.